У Празе 23 сакавіка адбудзецца трэцяя дыяспаральная канферэнцыя, якую ініцыяваў офіс Святланы Ціханоўскай, і суарганізатарамі выступае шэраг суб'ектаў, у тым ліку аб'яднаны пераходны кабінет і наш праскі офіс дэмакратычных сіл. Наш офіс у межах гэтай канферэнцыі будзе адказваць за беларуска-украінскую секцыю, і гэта бадай упершыню, калі на беларускай дыяспаральнай конференции з'явится белорусско-украинская секция. Мы полечили важным ее улучшить у программу, бо на сегодня, коли говорить про стосунки помеж Белоруссию и Украиной, по сутности, яны на политично-дипломатичном узроуне редукованы, и гэты стосунки адбываюцца хутчэй на ўзроўні дыяспаральным, паколькі канферэнцыя дыяспаральная, варта пра гэта гаварыць. І беларускія ўцякачы, ўцякачкі выконваюць пэўную такую місію амбасадараў Беларусі, незалежнай, свабоднай Беларусі для украінскага народа, для Украіны. І ў межах гэтай секцыі будзе магчымасць падрабязней пазнаёміцца з беларускімі праектамі, якія дапамагаюць перамагаць Украіне, і таксама пачуць досвед людзей, якія спрычыніліся да супольных беларуска-украінскіх ініцыятываў, і як на гэтай супрацы, на гэтых дачыненнях адбываецца сённяшняя ваенная сітуацыя, маецца на ўвазе расійская вайна супраць Украіны, у якой ускосна таксама бярэ ўдзел і Рэспубліка Беларусь.
А скажыце, хто будзе ўдзельнічаць у гэтай дыяспаральнай канферэнцыі? Гэта ўнутрычэшскае мерапрыемства ці будуць звонку людзі прыязджаць?
Паколькі гэта всеагульная канферэнцыя, то безумоўна запрашаюцца таксама прадстаўнікі беларускай дыяспары, прадстаўніцы беларускай дыяспары, таксама з іншых краінаў, не толькі з Чэхіі, што гэтым разам месцам правядзення была абраная Чэхія, што мы лічым безумоўна справядлівым, бо мерапрыемства такога кшталту адбываецца пераважна ў Вільні і Варшаве, і мы радыя, што па часе гэта канферэнцыя перакрываецца часткова з Днём волі. Як вядома, Прага, яна яшчэ ў часы Чэхаславаччыны была звязаная з гісторыяй Рады БНР. Тут пахаваныя беларускія прэзідэнты, консул, і мы сцешаныя, прадстаўніцы мясцовай беларускай дыяспары, мы сцешаныя, што гэтым разам усе з'едуцца ў Прагу.
Хацелася б яшчэ спытаць вось пра гэтае візавае пытанне для беларусаў, якое ў Чэхіі зараз, ну, такім не самым лепшым выглядзе.
Паколькі мы гаворым пра дыяспару і гэта дыяспаральная канферэнцыя, то не стаіць пытанне даезду людзей з Беларусі ў Чэхію. Яны прыедуць сюды з іншых краінаў, і дзе яны знаходзяцца на падставе нейкага статуса. Это азначае, што хутчэй за ўсё ў іх ёсць дзейная альбо доўгатэрміновая віза, альбо від на жыхарства, альбо дазвол на пастаяннае пражыванне. Але калі каментаваць недаўняе рашэнне чэшскага ўраду працягнуць візавую забарону, гэта безумоўна балюча для нас, як для людзей, якія жывучы ў Чэхіі, не маюць з гэтую забарону магчымасці запрасіць сваіх блізкіх на пару тыдняў. Адначасова гэта стымул нейкім чынам пашыраць высілкі і прыкладаць больш актыўна намаганні для таго, каб ўсё ж такі альбо Беларусь цалкам была вынятая з гэтага абмежавальнага заканадаўства, альбо былі зробленыя новыя выключэнні для беларусаў-беларусак, якія прэтэндуюць на візу, знаходзячыся ўнутры Беларусі. І на сёння мы актыўна вядзем камунікацыю з чэшскімі міністэрствамі і урадам наконт таго, каб такое паслабленне ўзнікла для, скажам так, слабейшых груп. Адной з іх уяўляецца беларускае студэнцтва. Гэта з аднаго боку людзі, якія хутчэй за ўсё падтрымлівалі спробу дасягнуць пераменаў у 20-м годзе, але праз небяспеку, якая на сёння пагражае ўсім, хто знаходзіцца ўнутры краіны, але меў дачыненне да таго вызвольнага дэмакратычнага руху, маюць знішчаныя доказы гэтага ўдзелу, адначасова не хочуць заставацца ў той сістэме адукацыі, якая пануе ў Беларусі на сённяшні дзень. І хацелі б усё ж такі атрымаць адукацыю ў свабоднай краіне, дзе няма цэнзуры і дзе ёсць права выбару, права голасу. Таму мы стараемся змагацца за беларускае студэнцтва, але, як кажуць, пра студэнцтва не без самога студэнцтва. У Чэхіі арганізацыя існуе беларускае студэнцтва Чэшскай Рэспублікі, і яны, па сутнасці, такі паўнавартасны суб'ект, які спрабуе заяўляць пра тое, што правы беларускага студэнцтва гэтымі забаронамі парушаюцца, і гэта несправядлівае рашэнне ў дачыненні беларускага студэнцтва і так далей. І я спадзяюся, што ў нейкі момант, як мінімум для гэтай групы, атрымаецца змяніць сітуацыю. Другая такая ўразлівая група, гэта, па сутнасці, тая, пра каторую я ўжо згадала, гэта сваякі, блізкія людзі, тых, хто на сёння пражывае ў Чэхіі і не мае магчымасці ездзіць у Беларусь. Мы не гаворым пра турыстычныя візы, мы перадусім вядзем гаворку пра кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і. Асабліва ў розных гуманітарных сітуацыях, калі, напрыклад, альбо з таго боку, альбо з гэтага боку чалавек хварэе і яму патрэбны клопат блізкай асобы. Таму вось гэта так, як прыклад проста такіх патэнцыйных груп, для каго варта было б зрабіць новае паслабленне, новае выключэнне. І, як я сказала, гэта шлях, дзе патрэбна, каб гучаў голас не толькі структур дэмакратычных сілаў Беларусі, не толькі самога студэнцтва, але і дыяспары. І чым чутней будзе гэты голас, тым большы шанец, што мы ўсё ж такі зможам пераканаць чэшскі бок у тым, што гэтае выключэнне патрэбнае.
Мусіць быць афіцыйнае адкрыццё прадстаўніцтва офіса альбо дэмакратычных сіл, якім вы кіруеце ў Чэхіі.
Наш офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы быў зарэгістраваны 17 лістапада 22 года. У дзень, па сутнасці, барацьбы за свабоду і дэмакратыю, які адзначаецца ў Чэхіі. І гэта вельмі сімвалічна, бо калі ў чэхаў гэты шлях барацьбы скончыўся, для нас ён працягваецца, і мы вельмі былі ўсцешаныя тым, што прапанова зрабіць, адкрыць такі офіс, такую пляцоўку, паступіла менавіта тут, у гэтай краіне. І мы ўдзячныя чэшскаму боку за ўсю падтрымку, які ён даваў цягам гэтага часу. Ну і нарэшце наступіў момант, калі трэба афіцыйна заявіць пра адкрыццё гэтага офіса, пра распавесці пра яго працу. І паколькі беларуская дыяспара ў Чэхіі дбае пра традыцыі, звязаныя з часамі Рады БНР, мы вырашылі прымеркаваць гэта адкрыццё да 25 сакавіка. І вось у гэты дзень будзе, на дзень волі, будзе афіцыйна абвешчана пра офіс, адбудзецца яго адкрыццё з асабістым удзелам спадарня абранай прэзідэнткі Светланы Ціханоўскай, а таксама высокіх палітычных прадстаўнікоў чэшскай сцэны. Я хачу яшчэ раз усіх запрасіць на планаваную дыаспаральную канферэнцыю. Форма рэгістрацыі ёсць у сацыяльных сетках офіса Светланы Ціханоўскай. Калі вы раптам яе не знойдзеце, звяртайцеся наўпрост у офіс. Мы усіх з нецярплівасцю чакаем пабачыць у Празе. І беларуская дыяспара Прагі падрыхтавала дадатковую праграму для тых, хто прыедзе, і магу ўжо цяпер так крыху прыадкрыць асноўныя яе пункты. Можна разлічваць на экскурсію па беларускіх мясцінах у Празе, якую правядзе гісторык Павел Котаў. Таксама будзе магчымасць пабачыць стэнды з выставы пра гісторыю Рады БНР у Чехаславаччыне. І, спадзяюся, таксама будзе некалькі стэндаў, якія тычацца гісторыі дыяспары. Таму яшчэ раз усіх чакаем і будзем радыя пабачыцца.